Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin kiinnostava ja jännittävä vieras, entinen, diplomaattisesti hyvin ansioitunut ja monella tavalla ansioitunut mies, vieraileva professori, tietokirjailija, ajattelija Alpo Rusi. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos kutsusta.
Viimeksi tapasimme Helsingin suomalaisella klubilla, jossa esittelit kirjaasi Kremlin kortti KGB:n poliittinen sota Suomessa 1982-91. Ja se saavutti suuren suosion. Se sali valistuneita kuuntelijoita, hyrähteli ja hymyili ja kiitti ja kannusti. Sen innoittamana kirjoitin myöskin kolumnin ja tein radiopakinan ja tavallaan en ole vielä päässyt oikein irti siitä suomalaisen klubin keskusteluillasta, mutta puhutaan nyt tästä kirjasta kaiken kaikkiaan ja tilanteesta. Mikä nyt polttelee, Alpo?
Ukrainan sota tavallaan lopetti sellaisen jakson myöskin Suomen lähihistoriassa, jota voisi ajatella, että se alkoi 1991, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja Suomi sen jälkeen jäi vielä kiinni joissain ankkuriköysissä Moskovaan, vaikka YYA-sopimus oli poistettu, mutta sen tilalle tuli tällainen pehmennetty YYA-sopimus, hyvän naapuruuden sopimus, joka allekirjoitettiin tammikuussa 1992. Ja ajateltiin, että nyt on Suomen ja Venäjän välillä pysyvästi rauhantila. Ja mä muistan 1994 Moskovassa oli mukana presidentti Ahtisaaren ensimmäisellä tämmöisellä valtiovierailulla, jossa hän puheessa totesi, että olemme vapautuneet ideologisista painolasteista maidemme välissä suhteissa. Ja samaa ajattelua edisti myöskin Jeltsin, joka tiedotustilaisuudessa sanoi, että talvisota oli Stalinin rikos Suomea kansaa vastaan. Tapahtui tällainen tietyn tyyppinen puhdistautuminen, mutta se puhdistautuminen ei ollut alkanut oikeastaan Koiviston kaudella, joka loppui maaliskuun alkuun 1994, vaan nyt jälkikäteen tämä jakso Neuvostoliiton luhistumisesta Koiviston kauden loppuun. Siinä tapahtui kyllä Suomen EU jäsenyysneuvottelujen loppuun saattaminen, että se saattoi viedä meidät ajattelemaan, että tämä on niin kuin tässä. Että nyt Suomi on ratkaissut tähän geopoliittisen ongelman nimeltä Venäjän naapuruus. Näin ei ollut, vaan sitten alkoi tämmöinen kausi, jossa oikeastaan meidän keskusteluun tuli tällaisia merkillisyyksiä, kuten että lännettymisen tiellä ja toiset sanoivat, että ei saa enää enempää lännettyä. Ja tämä jää aina hämäräksi, mitä tällä lännettymisellä nyt tarkoitetaan. Sitä, että meillä on sananvapaus ja sitä, että oikeusvaltio ei ole enää poliittinen, vaan se olisi niin kuin ihan oikeusvaltiollinen, eli että se olisi erotettu politiikasta. Ja sitten, että markkinatalous on, tarkoittaa sitä, että yksityisyrittäjäisyys on kunnioitettava asia, eikä ideologisesti tämmöinen halvennuksen kohteena oleva talouden toimintamuoto, niin kuin vielä oli hyvin pitkälle 80-luvullakin henki se, että valtiovetoiset yritykset on todellisia yrityksiä ja tämä kaikki muu on tämmöistä, mitä nyt sanoisin, siellä on rosvot niin kuin liikkeellä, kun ollaan tekemissä yksityisen talouden kanssa. Nyt tänä päivänä tiedetään, että nimenomaan valtiollisissa talousympyröissä tapahtuu huonoja päätöksiä ja nyt me olemme Fortumin kanssa tekemissä. Eli että jos omasta kirjasta, niin vedän yhden johtopäätöksen tämän väliselostuksen jälkeen, niin se on se, että vasta Venäjän hyökkäys Ukrainaan katkaisi sen viimeisen ankkuriköyden Moskovaan ja nyt kuitenkin me maksamme Fortumin katastrofin kautta taloudellisesti valtavaa hintaa siitä. En usko, että jos Suomi olisi liittynyt Natoon 2004 ja ryhtynyt tekemään ulkopolitiikkaa yhteistyössä Baltian maiden ja Puolan kanssa, että me oltaisiin sorruttu tällaiseen virheeseen kuin Venäjän energiariippuvuuden kasvuun tolle tasolle, koska Suomihan oli se maa, joka loppasi Nord Stream 2 ja sitten oma valtioyritys Fortum lähti tähän seikkailupolitiikkaan mukaan, joka voidaan tänä päivänä näin muotoilla. 2008 investoinnit Siperiaan ja sitten Uniperin osto, joka piti olla jo aivan selvä, että se on virheinvestointi. Niin meidän Fortumin johto ja hallintoneuvosto menivät tekemään tällaisen, josta saattaa nyt tulla Suomen taloushistorian suurin takaisku.
Suurin lasku ainakin. Suomi oli Venäjän ankkurissa ja köysi katkesi. Sanoit, että jos olisimme liittyneet NATOon aikaisemmin, niin lasku olisi ollut pienempi.
Näin ajattelen tänä päivänä. Siis olen pohtinut viime viikkoina paljon tätä kysymystä ja aina päätynyt tähän samaan. Ja sillä tavalla, kun 2016 julkaisin kirjan Yhdessä vai erikseen Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka vedenjakajalla, niin silloin moukaroin aika kovaa tätä Nord Stream-toimintaa, Nord Stream, siis tätä kaasuputkitoimintaa. Ja perustelin sitä nimenomaan sillä, että se on Venäjän geopoliittinen projekti.
Tässä kirjassasi olet kyllä käynyt mahdottoman suuren määrän erilaisia arkistoja ja lähteitä läpi. Teoksessa on käydetty Koiviston, Kekkosen, suojelupoliisin ja ulkoministeriön arkistoja, lisäksi KGB:n, CIA:n ja Stasin arkistoja ja kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta ja haastatteluja. Löytyykö nyt jotain semmoista ihan uutta, mitä ei ollut aikaisemmin osannut edes kuvitella?
Löytyy. Useitakin eri asioita. Mä lähtisin purkaan sitä Koivisto-arkiston kautta. Kävi ilmi tämä KGB:n yhteydenpidon tiiviys. Ainoa läntinen valtiojohtaja, joka tapasi Neuvostoliiton tiedustelun johtoa säännöllisesti. Mun tiedossa ei ole, että kukaan läntinen valtiopäämies olisi tavannut kertaakaan KGB:n siinä maassa olevia henkilöitä, vaan ne muutamatkin kerrat, kuten Länsi-Saksa 60-luvun lopulla, kun heillä Willy Brandt Egon Bahrin kautta otti yhteyden neuvostojohtoon KGB-reittiä, niin sehän todettiin jo silloin, että jos tämä paljastuu, ja sitä tapahtui vielä jossain Hollannissa kolmannen käden kautta tämä yhteydenotto, niin että jos se olisi käynyt ilmi, niin se olisi merkinnyt Brandtin kaatumista siihen paikkaan. Että se ero oli niin valtava, mutta että se, että KGB kyllä tunkeutui monien muidenkin maiden ylimmän johdon piiriin. Esimerkiksi Michael Foot, joka oli Labourin puheenjohtaja 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin oli saanut KGB:ltä rahaa aikanaan 35 000 puntaa, ollessaan varsinaisesti oikeastaan jo agentti, mutta tsekkoslovakian miehitys aiheutti sen, että hänen rankinginsa pudotettiin vähän kauemmaksi. Mutta siitä huolimatta hänestä kasvoi aika iso faili, ja nyt tiedetään sen failin sisältö, eli että tämmöinen henkilö, joka oli merkittävässä poliittisessa asemassa ja säännöllisessä yhteydenpidossa KGB:n peitediplomaattien kanssa, oli sitten Lontoo, Tukholma tai Washington, Pariisi, Berliini tai Bonn silloin, niin, ja sitten erikseen vielä Itä-Euroopan maat, jossa oli läntisiä diplomaatteja, niin se faili, Michael Footin, peitenimi Boot, hänen failinsa osoitti, että hän antoi tietoja Labourista, siis omasta puolueestaan, antoi myöskin henkilötietoja niistä henkilöistä, joita KGB:n kannattaa lähestyä. Jos ajattelette, että nämä meidän, tässä kirjassa on lueteltu esimerkiksi kymmenkunta suomalaista politiikkoa ja yhteiskunnasta vaikuttaja, joista suojelupoliisilla oli henkilökansio. Niitä oli varmaan enemmänkin, mutta ne oli ne, mitkä mä sain selville. Niin voisi ajatella, että nämä henkilöt olisi asetettu esitutkintaan kaikki toinen vaihtoehto on se, että he kaikille olisi tullut julkinen niin kuin virkakielto 10 vuodeksi vaikka. Nämä olisi ollut sellaisia niin kuin itsestäänselviä ratkaisuja. Monissa maissa on toimittu näin, että olisi sun KGB:n tai arkistoista löytynyt nämä yhteydenpitotiedot, niin tällainen henkilö on asetettu virkakieltoon. Että ei ole puhettakaan, että hän voisi olla esimerkiksi diplomaattina tai puolustushallinnossa tai oikeushallinnossa tai päästä kansanedustajaksi. Meillä ei tapahtunut mitään, jolloin tarkoitti sitä, että nämä, ja ajatelkaa nyt, jos on henkilö, jota suojelupoliisi on seurannut vuodesta 68 vuoteen 91, ja siellä on niin kuin faili näistä seurannasta, sehän on maksanut suojelupoliisille, valtion veronmaksajat on maksanut tästä seurannasta 20 vuoden ajalta niin kuin aika paljon, kun siellä on sitten sanotaan 10 ihmisiä. Niin, ja sehän tiedetään, että siis nämä henkilömapit avattiin sen takia, että siinä yhteydenpidossa on jotain epäilyttävää. Ja toinen seikka on se, että näitä henkilömappeja olisi voitu mahdollisessa oikeusprosessissa käyttää näyttönä sieltä löytyviä aineistoja. Tässä suhteessa meillä jätettiin kaikki selvittämättä. Jo, siis sillä tavalla, että ainakaan julkisuuteen ei ole annettu tietoja. Ja ainakaan oikeudellisia prosesseja ei viety, vaan on ollut tämmöisiä niin kuin pintapuolisia tutkintatoimenpiteitä. Ja sitten kun tuli nämä Stasin arkistot 2000-luvun alussa, niin siinähän oli se tilanne, että oli useita värvättyjä, joista oli olemassa laajat kansiot niiden sen värväystoiminnan sisällöistä ja allekirjoituksista ja yhden värvätyn kohdalla, niin ainakin noin tämän päivän rahassa noin 35 000 euron tuloista 80-luvulla. Eli niillä ostaa jo asunut Helsingistä 80-luvulla. Ihan kunnollisen asunnon.
Näin puhuu Alpo Rusi, joka on tutkinut nyt suomalaisen ulkopolitiikan kysymyksiä hyvin syvällisesti ja kerroit, että ankkuri köysi Venäjään on katkennut. KGB oli osa Neuvostoliiton hallintoa. Miten kirkas Suomen ja erityisesti ulkoasiahallinnon tietoisuus ja kuva KGBstä oli? Sinä olet tutkinut tätä ehkä eniten.
Nähdäkseni se oli aika heikkoa. Meillä ei esimerkiksi diplomaateille kerrottu juuri mitään. Eikä meille niin kuin selvitetty näitä asioita. Me ei käyty mitään tällaista turvallisuuspolitiikan tehokurssia, jossa olisi niin kuin selvitetty nämä asiat. Että jokainen joutui niin kuin kantapään kautta näitä asioita sit hahmottamaan. Osa jäi verkkoon kiinni. Nyt kun on tullut näitä arkistoja, niin on nähty. Ja osa taas on niin kuin täysin tullut merkittyä niin kuin itse täysin ilman mitään perusteita. Että niillä oli tapana rekisteröidä nimiä. Vaan sen takia, että siis joku on sukulainen jollekin tai niin kuin minun tapauksessa, että olisi potentiaalisesti ehkä voitaisiin joskus hyödyntää tai jotain vastaavaa. Mutta sitten olemassa siis selkeitä arkistopaljastuksia pitkäaikaisesta yhteistyöstä, on myyty passeja, on myyty tietoja, on saatu uralle nostetta. Mm-hmm. Niin kuin nostimme häntä 2 kertaa uralla, kun lukee asiakirjoissa, ja hän ei antanut meille kuitenkaan niin merkittäviä tietoja, mutta hän oli aina valmis tekemään yhteistyötä. Eli tämä heidän vaikutusvaltansa ulkoasiainministeriössä oli sen kaltainen, niin kuin nämä valistukset tuottaa, että jotkut saivat kyllä uralleen nostetta tällaisten verkostojen kautta. Ja senkin takia on väärin, että ei ole tehty tällaista valkoista kirjaa tai vastaavaa perusteosta siitä KGB-vaikutuksesta Suomen ulkopolitiikkaan ja sisäpolitiikkaan, vaan ne on jätetty niin kuin veran alle. Ja jotkut tietää näistä asioista, eli sitä tietohan on valtaa. Näin sitten näitä tietoja voi käyttää väärin. Ja sen takia mä olen toivonut lainsäädäntöuudistuksia näissä asioissa, että näitä ei käytetä näitä tietoja hujan hajan, vaan sit, eikä myöskään ole kellään oikeutta niin kuin esimerkiksi panna niitä poseen näitä tietoja. Mä aion näihin asioihin kyllä palata, koska sitten mä oon käynyt Koivisto-arkiston läpi vuoteen 2010, niin kuin varmaan kohta moni muukin, mutta mulla on oma silmä niihin arkistotietoihin ja toisella on toisenlainen silmä. Et sen takia historian tutkimuksessa tarvitaan useita silmiä.
Ja eri näkökulmia.
Kyllä.
Miten sitten me suomalaiset, miten laaja ja miten vahva näkemys suomalaisilla oli sodan jälkeisen Neuvostoliiton uhasta ulkoiselle ja sisäiselle turvallisuudelle? Miten me koettamään?
Tässä on useita semmoisia kohtia, joista mielestäni tämänkin päivän historian tutkimus on jättänyt puutteellisen kuvan. YYA-sopimuksen syntyyn liittyy ihan olennaisella tavalla Suomen kommunistisen puolueen johtohenkilöiden puuhastelu Moskovassa. Ja voisi melkein esittää sellaisen teesin, että ilman sitä puuhastelua ei YYA-sopimusta olisi edes tullut, vaan se edellytti Hertta Kuusisen ja Mauno Pekkalan ja Ville Pessin toimintaa. Siihen voi liittyä myöskin, sodan jälkeenhän muutamat vaikuttajat alkoi tehdä yhteistyötä valvontakomissiossa olevien NKVD:n eli KGB:n edeltäjä. Kaksi oli tällaisia, Eero A. Vuori ja toinen oli Urho Kekkonen. Ja nyt tutkimus viittaa siihen, että molemmat aloitti yhteistyön sen takia, että ne pelkäsi joutuvansa sotasyyllisoikeudenkäyntiin. Koska Risto Ryti, hän oli sitä mieltä, että sotasyylliset on ne, jotka aiheutti talvisodan. Eikä hän siinä tietenkään ollut mitenkään erityisen väärässä, koska kyllä esimerkiksi Kekkonen, joka vastusti talvisodan rauhaa ja oli mukana savustamassa ulkoministeri Holstia. Ja sitten taas niin kuin Eero A. Vuori oli SAK:n johtajana, toki tammikuun kihlauksen arkkitehti, mutta samalla neuvostoliittolaisten silmissä sotasyyllinen. Ja Eero A. Vuorista tuli sitten niin kuin KGB:n, hänen veljenpoikansa Matti Vuori kertoi mulle, että hänen setänsä oli KGB-agentti, peitenimi Mooses muuten. Nythän yöpakkaset, 58, voidaan myöskin se teoria esittää, että aiheuttiko Eero A. Vuori Moskovan suurlähettiläänä raportoinnillaan yöpakkaset sillä tavalla, että Kekkonen luotti Vuoren raportointiin ja Vuori tuli sitten käymään Helsingissä ja sanoi, että no eihän tämä nyt näin paha tilanne ole. Mutta sitten siihen tulee semmoinen teoria, että Vuorea alkanut kyllästyttää suurlähettilään hommat siellä Moskovassa ja hän halusi ulkoministeriksi seuraavaan hallitukseen ja mahdollisesti suunnitteli presidenttiehdokkuutta Kekkosen jälkeen 62. Ihmiset on kunnianhimoisia. Kun niille tulee yksi palikka, niin ne haluaa toisen palikan ja sen jälkeen vielä kolmannen palikka. Et se on semmoinen se poliittisen vallanhimo niin kuin logiikka, että kaikki kokeilee rajoja niin pitkälle kuin se, että tuossa sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ehkä se ei sitten onnistukaan. Mutta että semmoinen niin kuin vasemmistososiaalidemokraattinen ulkopoliittinen ajattelumalli, sen henkinen isä mielestäni on Eero A. Vuori. Ja Eero A. Vuoren tavallaan seuraaja on sitten Kalevi Sorsa. Ja hänen kanssaan kilpaili siitä samasta niin kuin Kremlin hunajasta Mauno Koivista.
Suomen kansan enemmistö kyllä torjui hyvin vahvasti neuvostojärjestelmän. Ja se joukko, joka Suomessa oli vahvasti sitoutunut SKP:n äänestäjäjoukko, oli aika pieni. Miten luonnehtisit SKP:n strategiaa?
Olen sitä mieltä, että se oli, eli tämä heidän saamansa talouden tuki Moskovastahan sai valtavat mittasuhteet.
Niin.
Se on laskettu, että se on noin 160 miljoonaa 71-90 välisellä aikana, eli 35 miljoonaa euroa noin about.
Suuri rahavuori, jota ei saanut tutkia.
Joo, joka oli yksi mun kirjan niin kuin tämmöinen löytö oli siis se, että se oli KGB, joka otti yhteyttä presidentin kanslian päällikköön, joka sitten oli siinä mukana, että ei aloiteta mitään tutkintaa SKP:n rahoista. Ja tämä tuntuu niin kuin huvittavalta, koska ne sai pelkästään käteisenä joka vuosi noin 1,5 miljoonaa dollaria. Ja se tapahtuu KGB:n kautta, se on niissä päätöksissä merkittynä, että tämä raha toimitetaan KGB:n kautta. Ja Pukolskin arkistostahan nämä on sitten löytynyt. No, mä sanoisin näin, että SKDL, joka oli tämä niin kuin ylärakenne sille, että siinä oli niin kuin sosialistia ja sitten kommunisteja, ja se oli niin kuin vaaliliittopuolue. Ja tarkoituksena oli, kun se perustettiin 45, että se houkuttelisi keskiluokkaa äänestämään kommunisteja, mutta ei suoraan, vaan epäsuoraan. Ja sen on arvioitu, että lähes puolet SKDL:n kansanedustajamääristä olisi jäänyt saamatta ilman tätä neuvostorahaa. Jokainen ymmärtää, että se on valtava poliittinen merkitys, koska SDP rakensi oman valtansa hyvin pitkälle siihen, että olemassa tällainen vasemmistopuolueiden yhteistoiminta, joka se alkoi 66, kun tuli kolmen paikan enemmistö vasemmistolla. Ja silloin tuli semmoinen puolue kuin TPSL eduskuntaan, jolla oli 7 kansanedustajaa. Ja TPSL oli myöskin KGB:n laajasti rahoittama puolue. Saivat myöskin käteisvaroja. Siitä oli useita dokumentteja, että mun ei tarvitse niitä lähteä tästä tekemään. Mutta SDP sai sitten 70-luvulla aseman tällaisena keskeisenä Neuvostoliiton yhteistyöpuolueena, jonka tarkoitus oli, että sosiaalinen internationaali kääntyisi vähitellen Yhdysvaltoja vastaan. Ja vuonna 1982 Ronald Reaganhan teki päätöksen, että sitä määritellään strategiseksi uhaksi. Silloinhan sosiaalinen internationaali oli hyvin, niin kuin sanotaan, suomalais-saksalaisessa vedossa. Willy Brandt ja Kalevi Sorsa veti sitä, ja myöhemmin Brandt katui kyllä toimintaansa esimerkiksi Puolan kriisiyhteydessä ja sosiaalisen internationaalien löpsöjä ja kannanottoja, mutta Sorsa ei.
Miten on, Alpo Rusi, oliko Suomi liian pehmeä vai liian kova KGB:n edessä?
No, jälkikäteen on tietysti helppo. Sanotaan näin, että kun Suomi selvisi kuin koira veräjästä kylmän sodan päättymisestä, niin se johti sitten tietenkin siihen, että mitään ei haluttu käsitellä. Ja koko se kysymys, että oliko Suomi pehmeä tai kova, niin sitä ei ole käsitelty. Niin nyt kun mä oon tuonut esiin esimerkiksi tämä Inkerin päätöksen. Inkeri, joka siis kaikilla kriteereillä tuntuu pahalta sanoa näin, mutta mä oon puhunut näistä juristien kanssa ja monen muiden kanssa, niin se päätös ei kestä päivänvaloa, että KGB tekee esityksen Inkerin väestön siirrosta Suomeen kesäkuussa 1988 Suomen suojelupoliisin päällikölle, joka vie sen Koivistolle. Joka Koivisto alkaa salassa valmistelemaan pienessä piirissä tällaista päätöstä. Ja mikä tällä päätöksen taustalla on? Se, että heikennetään Baltian maiden ja Inkerin maan autonomiapyrkimyksiä. Ja siitä, se on niin kuin yksi mun kirjan tällainen.
Tiedettiinkö tästä Suomessa yleisesti laisinkaan?
Ei ole tiedetty, ja tämä on vaiettu. Nekin vähät tiedot, mitkä on tullut, niin niitä ei ole haluttu kaluta.
Ja inkeriläiset olivat mielissään ja kiittivät Koivistoa.
Myöhemmin eivät olleet kiitollisia, vaan ovat todenneet, että Stalinkin oli vielä pehmeämpi.
Niinpä.
Heiltähän vietiin kotimaa ja kotiseutu. Ei me karjalaiset taustasetkaan niin kuin, siis sitä niin kuin unohdeta. Tai meistä tuntuu pahalta, jos niin kuin unohdetaan se, että ne on luovutettuja alueita, jossa meidän esi-isät on haudat. Ja, et meillä ei ole sitä kotiseutua niin kuin monilla muilla. Minun ikäpolven karjalaistaustaisella suomalaisella ei ole sitä luksusta, että mä voisin sanoa, että meillä on ollut tässä tilaa 150 vuotta tai 200 vuotta. Tai että tämän pitäjän väki tuntee meidät tai tämän alueen kotiseutu. Ei meillä sellaista kotiseutua ole. Se on pitänyt rakentaa melkein kuin siirtolainen täällä muualla sitten. Ja sillä tavalla niin meilläkin on käsittelemättömiä asioita. Koivistohan otti sen kannan, että Karjala-asiasta ei vaan tule käydä mitään keskustelua. Sama oli Halosen kanta. Sitten varsinaiset presidentit, heillä ei ollut mitään siteitä edes sinne.
Neuvostoliiton kansa oli tultava toimeen, vaikka samanaikaisesti piti torjua tiukasti kommunismia ja neuvostoimperialismia. Rako oli kapea. Miten selität, että miten me suomalaiset tässä raossa pärjäsimme? Mikä oli se pelastava tekijä?
Kyllä meidän puolustusvoimat säilytti koko aika varsin korkean valmiustason. Ja kyllä tuolla tiedettiin se, että me ei tulla antautumaan, jos tänne tullaan. Tosin sitten on toinen asia se, että jos olisi tullut tämmöinen valtavan suuri kansainvälinen konflikti, niin olisiko meillä ollut mahdollista tehdä pitkäaikaista vastarintaa, mutta sellainen otaksuma oli ja talvisodan maine on niin kova, että jos muuta kysytään, miksi Suomi selvisi, niin mä sanoin, että sen selvittiin sen takia, että sekä talvisodassa että kesän 1944 torjuntataistelussa Suomi piti kutinsa ja meidän valtiollinen olemassaolo säilyi näiden taistelujen seurauksena.
Me olimme miehittämätön maa brittien ja Venäjän lisäksi.
Se on siis se meidän niin kuin suurin brändi.
Kyllä. Mitä haluaisit sanoa nyt kannustuksen sanana suomalaisille tällä hetkellä tässä meidän suuren naapurimme hirvittävän sodan myllerryksessä?
Ollaan aikuisia. Kuljetaan omilla jaloillamme. Meillä on nyt suuri mahdollisuus vahvistaa Suomea henkisesti ja taloudellisesti.
Olemme suuren uuden edessä. Kiitoksia Alpo Rusi, siunasta ja voimaa elämääsi ja tuleviin kirjoihisi. Niihin palataan.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimat.